السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى
Allahu i madhrishëm mbron edhe fëmijët e të dashurve të ti, të atyre që tregohen të qëndrueshëm në veprat e mira, madje edhe fëmijët e fëmijëve të tyre, dhe u jep pamas, me kusht që edhe fëmijët të vijojnë me qëndrueshmëri veprat e mira. Duke treguar këtë praktik të Zotit, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu na kujton shembullin e Hazret Aliut radhiyallahu anhu dhe thot: shikoni se kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në fillim të periudhës profetike të tij ftoi fisin e tij për t'u dhënë mesazhin e Islamit, shtroi një vakt buke. Kur njerëzit e përfunduan ushqimin, profeti sallallahu alejhi wasallam u ngrit dhe nisi të fliste për Islamin. Ebu Lehbi ndërhyri dhe i qorientoi të ftuarit dhe i shpërndau: të dërguarit e Allahu sallallahu alejhi wasallam i erdhi keq nga kjo sjellje e tyre, por ai nuk u dëshpërua. Ai e ngarkoi Hazrat Aliun që të organizonte një gosti edhe një herë. Këtë herë ai u dërgoi mesazhin e Islamit. Të gjithë qëndruan të heshtur. Më në fund, pra kur askush nuk foli, Hazrat Aliu u qua dhe tha: edhe pse jam i vogël në mosh nga të gjithë të pranishmit këtu, por jam gati ta mbështes profetin në misionin e tij dhe betohem se do ta mbështes gjithmonë. Pas kësaj në Mekë filloi një kundërshtim i ashpër, i cili arriti edhe kulmin e vet, aq saqë të dërguarit e Allahu sallallahu alaihi wasallam i udesh të mërgonte. Edhe atëherë Zoti i madhrishëm, pikrisht Hazret Aliut, i dha mundësi të bënte një sakrificë madhore. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e porositi Aliun radhiyallahu anhu të shtrihe në shtratin e tij në mënyrë që armiku të kuptoje se ai është në shtëpi. Atëherë Hazret Aliu nuk i tha: o i dërguari Allahut, armiqt e kanë rrethuar shtëpinë dhe sapo të gdhihet ka mundësi që të më vrasin. Për kundrazi, ai u shtri pa ngurim në shtratin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në mëngjes, kur mohuesit e pan Aliun, e rahën keqas. Por, deri atëherë, profeti sallallahu alaihi wasallam kishte mërguar se sa shumë do ta bekonte Zoti i Madhrishëm Hazrat Aliun më vonë, ai nuk e dinte. Madje, ai këtë vepër nuk e kishte bërë për të marrë në një bekim apozit nga Zoti, por vetëm për shkak të dashurisë së madhe që kishte ndaj të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe për të fituar pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Vetëm Zoti i Madhrishëm e dinte se sa shumë do të nderohej ai, pra Aliu, për shkak të kësaj sakrifice, dhe jo vetëm ai, por të gjithë pasardhësit e tij që do të tregoheshin të qëndrueshëm në vepra të mira. Bekimi i parë që i erdhi Hazret Aliut ishte që ai u bë dhëndër i profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam e lavdëroi Aliun radhiyallahu anhu në raste të ndryshme për veprat e tij të ndryshme. Një herë kur i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam do të udhëtonte diku për një betejë, ai Aliun e porositi të qëndronte në Medinë. Hazrat Aliu radhiyallahu anhu tha: "O i dërguari i Allahut, po më lë me gratë dhe fëmijët? A nuk do të doje, o Ali?" Ju përgjigj profeti sallallahu alaihi wasallam: "Që me mua të kesh raportin që ka pasur Haruni me Musain." Hazret Musaj e selame kishte lën Hazret Harunin në vend, kur po zëtonte, dhe kjo nuk ja uli vlerën Harunin për kundrazi. Allahu i Madhrishëm edhe Hazret Aliut i dha nderë në të njëtën mënyrë. Këto bekime nuk i mbeten vetëm deri tek ai, por shumica e eulijave në historinë e islamit janë nga pasardhësit e Hazret Aliut radhiyallahu anhu. Pra, Zoti u dha shenja edhe pasardhësve të tij dhe i mbështeti. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu përmend një ngjarje të historisë së muslimanëve, duke ju referuar Mesihut të premtuar alayhis salam, ngjarje e cila është që Harun ar-Rashidi, një herë burgosi Imam Musa radhaun për një arsye dhe e prangosi. Imam Musa radhau ishte nga pasardhësit e Hazret Aliut, por që erdhi pas shumë brezash. Kur po flinte Harun Rashidi në shtratin e tij të butë, të mbushur me pambuk, pa në ëndër të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte shenja zemrimi në fytyrë, profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Harun Rashid, a pretendon të kesh dashuri ndaj meje? Si s'ke turp që vetë po bën gjumë të ëmbël në këtë shtrat të butë, kurse fëmia im gjendet në pranga në këtë vap të madhe?" Harun Rashidi u tmerua dhe bashkë me komandantët e tij me një herë vizitoi burgun ku gjende Imam Musa radhau. E liroi nga pranga. Imami e pyeti Harun Rashidin: "Çfarë ju ndodhi që erdhët vetë po, dhe po më lironi, ndërkohë keni qenë kundër meje?" Ai ja tregoi ëndrën dhe tha: "Ju kërkoj falje sepse nuk e dija realitetin." Duke ju referuar kësaj ngjarjeje, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot: "Shikoni pra, kjo ngjarje ndodhi shumë vonë pas kohës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Hazret Aliut radhiyallahu anhu. Kemi parë pasardhësit e mbretërve të ndryshëm që lypnin nëpër rrugë. Unë vetë," Hazret Kalifi i dytë thot, "unë vetë kam parë një njeri në Delhi i cili mbante një bidon ujë dhe punonte duke u shërbyer të tjerëve. A ishte pasardhës i mbretërisë mongole. Puna e tij ishte që shiste ujin nëpër rrugë, por ai ishte i ndershëm sepse nuk lypte dhe mundohej maksimalisht për të jetuar. Edhe pse ishte pasardhës i mbretit, ju desh të jetonte si një punëtor i thjesht. Kurse në anën tjetër, kemi Hazret Aliun dhe një pasardhës të ti që vjen pas shumë brezave, të cilin Zoti e bekon kaq shumë sa që të merron një mbret duke i dërguar ëndër që të qohe nga gjumi e të shkonte tek ai dhe të sillej mirë me të. Po të dinte të padukshmen Hazret Aliu dhe po të ishte në dijeni për këtë nder që do t'ia bënte Zoti e ta pranonte Islamin për këtë për shkak të kësaj, besimi i tij me siguri do të mbetej thjesht një marrëveshje dhe ai nuk do të mund të tërhiqte ndonjë shpërblim prej Zotit. Hazret Mesihu Premtul Islam, duke përmendur ngjarjen e një veliu tjetër, thot: një veli i Zotit po udhëtonte në anije, ndërkohë erdhi një furton dhe anija u përfshi nga dallgët e fuqishme. Ishte gati të fundose, por fal lutjes së veliut, anija i ka përceu dallgët. Gjatë lutjes ai mori ilham, pra shpallje prej Zotit që thoshte: falteje i kam shpëtuar të gjithë. Hazret Mesihu Premtul Islam vjon: shikoni, këto pozita nuk mund t'i gëzoni thjesht me fjalë goje, por ju duhet të punoni shumë, të krijoni lidhje me Zotin e Madhrishëm e të vijoni me qëndrueshmëri veprat e mira të paraardhësve tuaj. Kështu që të qenët pasardhës të të mirëve, të sinqertëve dhe të euliave, ju vlen vetëm atëherë kur edhe ju do të tregoheni të qëndrueshëm në veprat e mira dhe të krijoni lidhje me Zotin e Madhrishëm. Do t'i tregoj edhe disa ngjarje të tjera të Hazret Mesihut të Premtuar Islam, të cilat na i përcjell Hazret Kalifi i dytë i tij. Duke treguar se sa i përpikt ishte Hazret Mesihut Premtuar Islam në faljen e namazit me xhamat, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot: aq shumë e donte namazin Mesihut Premtuar Islam saqë kur qej i sëmur dhe nuk shkonte dot në xhami, merrte bashkëshorten ose fëmijët e tij dhe falte namaz me xhamat në shtëpi. Duke treguar rëndësinë e namazit me xhamat, vet Hazrat Mesihu Premtu Alayhis Salam thot: Zoti i Madhërisëm dëshiron që të gjithë njerëzit të kthehen në një shpirt të vetëm. Kjo quhet njësi kolektive. Feja, ai thot, feja synon që të gjithë njerëzit të lidhen me një pe në një njësi kolektive, si kur kokra të spihe. Feja është ajo që i mbledh të gjithë, duke i kthyer ata në një trup. Namazet me xhamat pikrisht këtë njësi e krijojnë, në mënyrë që të gjithë namaz falsit të llogariten si një trup i vetëm. Edhe porosia për të qëndruar bashkë me njëri tjetrin në namaz erdhi në mënyrë që ai që ka shumë dritë t'ia transmetoi tjetrit që është më i dobët dhe ta forcoi atë. Pra, namaz falsit fitojnë forcë nga njëri tjetri. Për ta vendosur këtë njësi kolektive, Zoti i Madhrishëm porositi që të gjithë njerëzit e lagjës t'i falin me xhamat namazet e 5 vakteve në xhamin e lagjës, në mënyrë që ata të shkëmbejnë virtytet e njëri tjetrit. Nga bashkimi i dritave, ta ndriçojnë e ta forcojnë të dobtin, dhe njerëzit të fitojnë dashuri për njëri tjetrin, duke u njohur me njëri tjetrin. Njohja është një gjë shumë e mirë, sepse kjo ju shton dashurinë, e cila është baza e një shmërisë. Në këtë aspekt, edhe ne duhet të mbrojmë namazet tona dhe të hymë në xhami me synimin që gjithë së bashku, duke u bërë një trup i vetëm, të falim namazet të pranueshme e të fitojmë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Për ndryshe, namazet nuk do të kenë asnjë vlerë, sepse nuk fitojnë, nuk tërheqin qëllimin e përsa i përket prishjes e namazit, në historinë islame përmendet një ngjarje e Hazret Amir Muavijas. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon duke ju referuar Hazret Mesiu të premtuar al-Islam. Ai thot: Hazret Mesiu premtuar al-Islam tregonte një ngjarje që një herë Hazret Muavijas nuk i doli gjumi në mëngjes. Kur u zgjua, pa që koha e namazit kishte kaluar. Për këtë, ai u pendua gjatë gjithë ditës. Ditën tjetër, ai pa në ëndër një njeri, i cili po e zgjonte për namazin. "Kush je ti?" e pyeti Muavija. "Jam shejtani dhe erdha të të zgjoje," ju përgjigjaj. Muavija e pyeti: "Po, që lidhje ke ti me ndërgjegjësimin për të falur namaz?" Ai u përgjigj: "Dje të nxita që të flije dhe ti ashtu bëre dhe nuk fale namazin, por më pas gjithë ditën i kërkove falje Zotit me të qare me dënesa, sa që Zoti tha se do të shpërblehesh më shumë se sa të faleshe namaz me gjemat." Shejtani tha: "Kjo më ka goditur shumë, prandaj sot erdha të të zgjoj, që të mos gëzosh shpërblim të shumë fishte dhe sot." Pra, shejtani atëherë të largohet kur ati t'i japësh goditjen përfundimtare, e cila ta dëshpëroj atë. Atëherë ai vetveti u largohet. Pra, duhet që edhe ne të dëshpërojmë shejtanin në çdo situatë e të përpiqemi maksimalisht të arrijmë pëlqimin e Zotit, të ndjekim porositë e tij, të mbrojmë namazet tona e të falim ato në kohë. Disa njerëz nganjëherë nxitojnë të krijojnë mendimin e tyre për një çështje të caktuar pa u thelluar në të. Dhe për shkak të tyre, disa njerëz që kanë natyrë të dobët rrëshqasin. Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu thot: "Një herë në një gosti ndalova një njeri që pinte ujin me dorën e majt. I thash të pinte me dorën e djathtë, nëse nuk kishte ndonjë arsye të lejuar. Ai më tha se edhe Hazret Mesiu premtuar al-Islam pinte ujin me dorën e majt. Por e vërteta është që Mesiu premtuar al-Islam ka pasur arsye për këtë. Gjatë fëmijërisë, ai ishte rrezuar duke vrarë dorën e tij të djathtë, dhe kjo ja dobësoi dorën kaq shumë sa që ai mund të ngrinte gotën, por nuk e qonte dot deri te buzët. Për këtë arsye, ai merrte gotën me dorën e majt, por duke ndjekur praktikën e profetit sallallahu alaihi wasallam, e mbështeste atë me dorën e djathtë." Edhe Hazret Mesiu premtuar al-Islam e përmend dobësinë e dorës së tij. Ai thot: "Një herë më erdhën disa njerëz, të cilit nuk ishin ahmedian, madje ishin nga kundërshtarët. Në praninë e tyre, kur ngrita gotën e ujit atë çajit, ata më akuzuan se nuk po e ndiqja sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe po përpiqesha të kapja gotën me të majt. Akuzuesi në fjalë u nxitua dhe me paragjykim më akuzoi, kurse unë kam dorën të dobët për shkak të një goditjeje të dikurshme dhe nuk mund ta sjell gotën deri te buzët me dorën e djathtë, por pa harruar e mbështes atë me të." Nga nxitimi, kundërshtarët e akuzuan Mesihun e premtuar, Mesihun e premtuar al-Islam, dhe po nga nxitimi një ahmedian nguliti në kokë se Mesihu premtuar al-Islam nauzubillah kështu vepronte. Ndërkohë që të dyve u duhet të kërkonin arsyen se pse ai vepronte në këtë mënyrë. Kështu që Ahmediani në fjalë që popinte ujin me dorën e majt, të cilin kur e ndaloi Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu, ai duhet të tërhiqej. Kështu disa njerëz me arsytime të nxituara përhapin bidate, nxjerrin komentime të gabuara dhe përfundojnë në rrugë të gabuar. Do t'ju tregoj edhe një ngjarje tjetër e cila lidhet me mbështetjen që duhet të ketë besimtari tek Allahu i Madhërisëm. Duke ju referuar Mesihut të Premtuar Islam, Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu e përmend këtë ngjarje. Ai thotë: "Kam dëgjuar shumë herë një ngjarje nga Hazret Mesihu Premtuar Islam, që është Sultan Abdul Hamid Khanit të Turqisë, i cili më vonë u zgradua. Mesihu Premtuar Islam thoshte se i pëlqente shumë një fjalë që kishte thënë ai. Kur ju desh të luftonte kundër Greqisë, vezirët e tij dhanë arsye të ndryshme për të mos luftuar. Pra, sultani donte të luftonte, por vezirët e tij nuk e donin një gjë të tillë. Një herë, kur vezirët i jepnin raport sultanit duke thënë se edhe kjo është në gatishmëri, edhe kjo është në gatishmëri e me radhë, i përmendën një aspekt të rëndësishëm dhe rreth tij thanë se vetëm ajo pikë është e dobët, pikë e cila kërkon të zgjidhje për të nisur luftën. Për këtë pikën e dobët, le të imagjinojmë, madje mendoje, ndoshta kështu ishte, që të gjithë vendet e Evropës u bashkuan për ta ndihmuar Greqinë, dhe te kjo pikë turqit nuk kishin asnjë zgjidhje. Mesihu Premtuar Islam thoshte se kur vezirët ja dhanë mendimin e tyre dhe duke treguar vështirësitë i thanë se nuk kemi zgjidhje për filan çështje, sultani ju përgjigj: "Duhet t'i lëmë një hapësirë edhe Zotit." Hazret Mesihu Premtuar Islam me shumë kënaqësi e rëfente këtë fjalë të sultanit, të Sultan Abdul Hamidit, dhe thoshte se kjo i pëlqente shumë. Kështu, në përpjekjet e tij, besimtari duhet t'i lërë një hapësirë edhe Zotit të Madhërisëm. E vërteta është që jo vetëm besimtari, por askush tjetër nuk mund të arrijë në pikën kur të mund të thotë se ka bërë çdo gjë me perfeksion. Nëse dikush thotë se mund të bëjë punën e tij në një mënyrë aq të përsosur sa që të mos ketë asnjë mangësi, ai bën marrëzi. Po ashtu, marrëzia është edhe ajo që ti lësh pas dore mjetet që janë të nevojshme për të realizuar një punë të caktuar. Në këtë kohë, popujt evropian po bëjnë marrëzinë e parë, pra ata e kanë harruar tërësisht hapësirën që duhet t'ia linin Zotit. Kurse muslimanët po bëjnë marrëzinë e dytë, të cilët vetëm duke ëndruar mbështetje hyjnore kanë rreshtur së vepruari. Pra, popujt e Evropës në përgjithësi e kanë harruar Zotin, dhe muslimanët në përgjithësi nuk punojnë në drejtimin e duhur, duke pretenduar mbështetjen e Zotit dhe duke nxjerr përfundimet të gabuara. Edhe këtu, pra, njerëzit ngrenë pyetjen, sidomos të rinjt, se mos vallë popujt e zhvilluar po përparojnë për shkak se largohen nga feja dhe muslimanët po bien për shkak se e ndjekin fenë. Por e vërteta është që përgjithsisht muslimanët e kanë humbur ndikimin e tyre për shkak të mos veprimit dhe për shkak të konceptit të gabuar të pasurit të mbështetjes hyjnore. Madje kanë një qasje të gabuar thuajse në çdo çështje. Hazret Mesihu Premtuar Islam thot: "Kurani famlar thot: Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Do të thonë, keni riskun tuaj në qiell dhe edhe atë që juve ju është premtuar. Mesih premtul Islam thot, një naiv duke lexuar këtë ajet gabon dhe heq dorë nga mjetet dhe masat e nevojshme që duhen marrë. Shumë musliman kujtojnë se derisa Allahu i Madhrishëm ka thënë se ju është siguruar risku në qiell dhe do t'ju jepet çdo gjë që ju është premtuar, nuk kanë nevojë të veprojnë, sepse Zoti vetë do t'ju jap çdo gjë. Ndërkohë, në surën El-Gjuma, Zoti i Madhrishëm thotë: "Shprëndahuni në tokë dhe kërkoni bekimin e Allahut." Pra, është ajeti i Kuranit. Pra, bekim, sipas Ibn Islam vjen, bekimi i Zotit është pikërisht kërkimi i tij dhe përdorimi i aftësive që Zoti na ka dhënë neve. Kjo është një çështje teje delikate. Duhet të marrësh masat e duhura në njërin anë dhe në anën tjetër të mbështetesh tërësisht tek Zoti i Madhrishëm. Kështu që duhet të keni parasysh që të merrni të gjitha masat e të përdorni të gjitha mjetet e nevojshme e pastaj të mbështeteni tek Allahu. Kjo është shenjë e besimtarit të vërtet. Midis këtyre dy pikave, shejtani gjen plot raste për të ndjellë të këqija dhe ai bën çmos për të krijuar pengesa dhe për t'i prishur besimin besimtarit. Këtë aspekt ju nuk duhet ta harroni, thot Mesihu Premtul Islam. Disa njerëz humbin rrugën dhe fillojnë t'i adhurojnë mjetet, kurse disa të tjerë i quajnë të panevojshme aftësitë që u ka lënë Zoti i Madhrishëm. Shikoni, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kur shkonte në luftë, bënte të gjitha përgatitjet, merrte kuaj dhe armë vete, madje disa herë ai vishte dy parzmore. Mbante edhe shpatë në ije. Ndërkohë, Zoti i Madhrishëm e kishte premtuar: "Wallahu yasimuka minan nas." Allahu do të të mbrojë nga sulmet e njerëzve. Shkurt, duhet të mbështeteni tek Allahu pasi të keni marrë masat e nevojshme. Kjo porosi vlen në çdo çështje dhe pa e plotësuar këtë, nuk vjen ndihma e Zotit. Mesihu Premtul Islam ka një shpallje që thot: mbretërit do të kërkojnë bekime prej robave të tua. Duke dhe një shpjegim interesant të kësaj shpallje, kalifi i dytë thot: Zoti i Madhrishëm vet i dha shpallje Mesihut të Premtul Islam që mbretërit do të kërkojnë bekime prej robave të tua. Kur do të vi ajo kohë kur do të ndodh një gjë e tillë që mbretërit të kërkojnë bekime prej robave të Mesihut të Premtuar Islam, cilët naiv do të jenë ata? Mesihu kalifi i dytë drejtohet të pranishmeve: cilët naiv do të jenë ata që nuk do të kërkojnë bekime prej jush? Robat janë gjëra jo të gjalla, ndërsa ju jeni të gjallë. Para kalifit të dytë me siguri duhet kenë qenë sahabët e Mesihut premtuar, fëmijët e sahabëve e kështu me radhë. Pra thot që robat janë jo të gjalla, ndërsa ju jeni të gjallë. Kur do të vi koha kur mbretërit do të kërkojnë bekime prej robave të Mesihut të premtuar, atëherë sahabët e tij, tabiinët edhe fëmijët e tabiinëve gjithashtu do të kërkohen për shkak të bekimeve të tyre. A nuk keni parë Imam Abu Hanifën, i cili ka ardhur shumë vonë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por mbreti i Bagdadit kërkonte bekime prej tij, jo vetëm prej tij, por edhe nga prej nxënësve të tij. Prandaj, edhe ju lutuni shumë Zotit të Madhrishëm që kur të gëzoni fuqinë, të mos bëheni të padrejtë. Dhe kjo dashuria ndaj paqes që ekziston sot të mos jetë thjesht për shkak se është detyrueshme për ju, por në të vërtet edhe në të ardhmen kështu duhet të jetë sjellja juaj. Nëse do të bëheni mizor kur të gëzoni fuqinë, atëherë kjo butësia që e keni sot do të quhet e pavlerë, sepse Zoti do t'ju thotë: ju nuk mund të kruanit atëherë kur nuk patët thonjë, ndërsa tani ju keni thonjë, keni filluar të kruani, prandaj duke qenë të gëzuar, vazhdoni edhe të kërkoni falje Zotit. Kjo është shumë e rëndësishme. Sot ne po bëjmë fjalën për paqe e dashuri, por kur do të vi koha, kur mbretrit do të futen në Islam, edhe atëherë e njëta do duhet të jetë sjellja jonë. Në të njëjtën mënyrë duhet ta përhapim dashurinë. Përndryshe do të quhet se kjo sjellja e sotme do të quhet e detyrueshme. Kalifi i dytë thotë se nuk është e largët kur do të përmbushet shpallja e Mesihut të premtuar, që mbretrit do të kërkojnë bekime prej rrobave të tij. Mbretrit me siguri po përfundojnë ngadalë, por edhe presidentët dhe krerët e shteteve gjithashtu janë një lloj mbretër. Edhe ata, për shembull, kur presidenti i Rusisë do të futet në Islam, ai do të kërkojë bekime prej rrobave të tij. Por ai do të kërkojë bekime për rrobave të tij atëherë kur ju do të kërkoni bekime prej librave të Mesihut të premtuar alayhis salam. Kjo është ajo lidhje që bën Hazreti Kalifi i dytë. Thotë që ju që jeni ahmedian, sahabët e tij, tabeinët, tabe tabeinët, do të gëzoni kohën kur mbretrit do të kërkojnë bekime prej rrobave të Mesihut të premtuar alayhis salam, atëherë kur ju do të kërkoni bekime prej librave të Mesihut të premtuar alayhis salam, kur të fitoni dijen që ka sjell ai, kur ta përhapni dijen që ai ka sjell, atëherë Zoti i Madhrishëm vetë do të krijojë rrethanat që do të vinë njerëzit e fuqishëm në xhamat, të cilët do të kërkojnë bekime prej rrobave të Mesihut të premtuar alayhis salam, sepse do të përhapet mesazhi i Ahmadiyatit. Ai gjithashtu tha, duke u drejtuar anxhumanit, që relikët që ka lënë Mesihu premtuar alayhis salam duhet të krijohen rrethana, duhet të krijohen mundësi që ato të sigurohen. Në fakt në Kadian po bëhet një punë e madhe për këtë. Kështu që edhe kalifi i dytë në kohën e tij i tërhoqi vëmendjen anxhumanit që ti mbrohen veshjet dhe trashëgiminë e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai tha që duhet të kërkojmë specialistë dhe shkencëtarë të cilët të mendojnë se si mund të mbrohen veshjet e Mesihut të premtuar alayhis salam. A duhet t'i vendosim në xhamat që ato të qëndrojnë qindra vite, ose t'i dërgojmë ato në vende si Amerikë ose gjithë, ku të mos i ha krimbi, në mënyrë që pasardhësit të anë të mund t'i gjejnë ato, të mund t'i shikojnë ato. Pastaj, duke treguar një ngjarje, Hazreti Kalifi i dytë thotë që Mesihu premtuar alayhis salam kishte dëshirë, edhe e ëma thotë kishte nëna jon kishte dëshirë që unaza e alayhis salahut të kisha unë, sepse isha djali i madh. Por ne ishim tre fëmijë, edhe Mesihu premtuar alayhis salam kishte lënë tre unaza, dhe nëna jon hodhi short, dhe çuditërisht të trija herët unaza e alayhis salahut më ra mua, pra unaza që thot a nuk i mjafton Zoti robit të vet, ndërsa unaza tjetër e cila thoshte se Zoti të ka mbjell dhe të ka fuqizuar, i erdhi Mirza Bashir Ahmedit, ndërsa unaza e fundit, e të cilën Mesihu premtuar alayhis salam kishte vënë në ditët e fundit, e cila thoshte Mola bës, dhe më thënë, o Zot mjafton, i ra djalit tjetër Mirza Sherif Ahmedit. Imaginoni, një herë mund të bëhe gabim, por tri herë u hodh shorti, edhe të trija herët unazat përkatëse, kështu i ran gjithse cilit nga ne. Dhe Hazret Kalifi dy thot se unë kisha që bërë një jetë që unazën e alayhis salahut t'i jepja xhamatit. Por unë si mund t'je jepja gjemati deri sa gjemati nuk është në gjendje ta mbroja të. Deri sa ju nuk keni sistem për ta mbrojtur atë, si mund t'ju jap? Nëse do t'ju jap fëmijëve të mi, ata të paktën do ta mbrojnë sepse se duke kujtuar se është trashëgimi me Mesihut të premtuar alayhis salam. Por zemra nuk më do që t'ju jap fëmijëve të mi. Prandaj, por xhamatit. Prandaj kam menduar një zgjidhje që të bëj një kopje të kësaj në një letër edhe pastaj të përgatiten unaza me gur, por përpara se të vendosen gur, të vendoset fotokopia e unazës së Mesihut premtuar alayhis salam, edhe pastaj të vendoset guri në mënyrë që poshtë gurit gjithnjë të jetë e qartë refleksi i unazës së Mesihut premtuar alayhis salam. Edhe duhen bër disa kopje të tilla. Edhe këto unaza të shpërndahen në shtete të ndryshme, një për shembull në Zvicër, një në Angli, një në Amerikë, në mënyrë që bekimi i Mesihut premtuar alayhis salam të mbetet. Por më vonë Hazrat Kalifi i dytë vendosi që kjo unazë të jepet kalifatit, dhe ai ka lënë në testament që çdo kalif njëri pas tjetrit ta trashëgojë këtë unazë. Ai tha që Mesihut premtuar alayhis salam ka pasur një shkrim dore, të cilin unë e dërgova në Indonezi në mënyrë që xhamati i Indonezisë të ketë bekime prej ti. Tani, unë nuk e di gjemati Indonezisë duhet të na tregojë se a e ka ruajtur lifi i dytë tha, por shpallja thot flet për robat. Pra, Zoti i tha që mbretrit duhet të kërkojnë bekime prej robave të tua. Prandaj, duhet që veshjet e Mesihut premtuar alayhis salam të dërgohen në një vend ku të mos ketë krimbi, të mos i ha krimbi. Pastaj ai u drejtua të rinjve duke thënë se të rinjt duhet të dalin përpara e të kuptojnë rëndësinë e tyre, sepse sistemet e reja ata mund t'i organizojnë më së miri duke u pajisur me dije bashkohore dhe me shkenca bashkohore. Dhe Khalifi i dytë tha që të përdorni teknologjinë më të avancuar për të përhapur mesajin e islamit, sepse do vi një kohë kur shtetit e tëra do të futen në islam dhe do të besojnë profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kuadër dëshat ju tregoje dhe mirakun e Mesihut premtuar alaihi wasallam për botimin e librave. Bëhet fjalë për një kohë kur nuk ekzistonin mjetet që ekzistojnë sot. Dhe Hazret Kalifi i dytë tregon që si Mesihut premtuar alayhis salam duronte, toleronte tekët e shkruesve, sepse në atë kohë njerëzit shkruanin me dorë librat e shkrimtarëve. Ishte Mir Mehdi Hasan Sahibi, i cili ishte përgjegjës i shkrimit të librave të Mesihut premtuar alayhis salam, por ai fillimisht nuk ishte ahmedian dhe më vonë u bë ahmedian. Ai ishte kaq i rrepca që nëse shikonte një gabim të vogël e griste gjithë dorë shkrimin edhe i thoshte shkruesit që ta shkruaj edhe një herë. Edhe kështu punëtorët e shtypshkronjes mbeteshin pa punë për disa ditë, por atyre u jepe paga. Dhe kështu edhe libri dilte me vones. Mesihut premtuar alayhis salam kur e pyeste se përse po vënohe, ai i tregonte arsyen, edhe Mesihut premtuar alayhis salam qetësohe, sepse edhe Mesihut premtuar alayhis salam donte që libri të dilte në cilësin maksimale. Mir Mehdi Hasan Sahibi vazhdimisht të thoshte se Hazur ka shumë gabime në gabime ortografike. Mesihut premtuar alayhis salam asnjëherë nuk thoshte se shpejtojeni sepse punëtorët po marrin rrog pa bërë në një gjë, sepse Mesiu Premtul Islam kërkonte cilësinë e lartë. Edhe ai nuk merakose nëse punëtorët merrte rrugën e tyre pa bërë ndonjë punë. Pastaj Mesiu Premtul Islam kishte edhe një shprehi që nëse shikonte ndonjë tëmet në libër e griste dhe ngarkonte shkruesin të shkruante edhe një herë. Dhe derisa nuk vinte në gjendje të mirë pra libri, nuk e pranonte. Shkruesi i cili shkruante librat e Mesihut Premtul Islam fillimisht nuk që Ahmedian, por më vonë edhe ai u bë Ahmedian edhe i biri i tij. Vetia e tij ishte që ai ja dinte vlerën Mesihut Premtul Islam. Dhe anasiltas, pra edhe Mesihut Premtul Islam po ashtu. Pavarësisht se nuk ishte Ahmedian, saherë që Mesihut Premtul Islam e thirrte në Kadian, ai vinte për të shkruar librin e tij, librin e Mesihut Premtul Islam. Pra ai vinte nga qyteti i tij për të vendosur në Kadian. Në atë kohë pagat nuk ishin të larta. Shkruesit i jepe 25 rupi për çdo muaj, edhe jepe një pagesë edhe për ushqim. Ai kishte zakon që kur përfundonte gati librin, pra para se të përfundonte librin, vinte tek Mesihut Premtul Islam dhe i thoshte: "Erdha që t'ju përshëndes, më jepni leje të kthehem." Mesihut Premtul Islam i thoshte: "Pse po shkoni kaq shpejt, sepse akoma nuk ka mbaruar libri?" Ai thoshte: "Se Huzur, këtu më duhet të gatuaj ushqimin vet." Edhe gjithë ditën kaloi duke gatuar ushqimin, si të gjej kohën të shkruaj librin. Mesihut Premtul Islam i thoshte se mirë, do të porosis kuzhinën e xhamatit që të keni ushqim nga xhamati. Kështu ai merrte edhe 35 rupi me edhe ushqimin nga xhamati. Pas pak ditësh ai përsëri vinte tek Mesihut Premtul Islam dhe i thoshte: "Erdha për t'ju përshëndetur, o Hazur." Mesihut Premtul Islam thoshte: "Pse?" A i thoshte: "O, edhe ushqimi i kuzhinës e gjematit është në një ushqim? Thjerëzat veç, uji veç, një gjell pa krip e pa kurgjë? Nuk ha dot. Unë nuk punoj dot duke ngrën ushqimin e kuzhinës e gjematit." Mesihut Premtul Islam i kërkon të zgjidhje. A i thoshte: "Më jep një pak shtesë për ushqim. Vetë du të gatuaj ushqimin." Mesihut Premtul Islam shtonte 10 rupi në pagën e tij dhe thoshte se tani do të keni 45 rupi në muaj. Pra, nisi me 25 rupi e tani do të merrte 45 rupi. Pas pak ditësh përsëri vinte tek Mesihut Premtul Islam dhe thoshte se: "Hazur, erdha për t'ju përshëndetur. Dua të kthehem." Mesihut Premtul Islam thoshte: "Pse?" Ai thoshte se këtu gjatë gjithë ditës vetëm gatuaj. E kur të shkruaj librat? Mesihut Premtul Islam thoshte se mirë, do të merrni edhe 45 rupi, do të hani edhe ushqimin e xhamatit. Ai përsëri vinte tek Mesihut Premtul Islam pas ta ditësh dhe i thoshte: "Erdha për t'ju përshëndetur dhe më jepni leje të kthehem." Mesihut Premtul Islam përsëri pyeste arsyen dhe ai thoshte se nuk ha dot ushqimin e kuzhinës së xhamatit. Mesihut Premtul Islam përsëri i shtonte 10 rupi të tjera. Shkruesi kishte mësuar edhe djalit, sepse ai e dinte natyrën e Mesihut Premtul Islam. I kishte mësuar djalit që do të vi pasteje me dajak dhe ti duhet të shkosh në dhomën e Mesihut Premtul Islam duke bërtitur. Dhe ai kështu bënte. Djali i tij vinte me vrap tek në dhomën e Mesihut Premtul Islam duke bërtitur: më vrau. Edhe Mesihut Premtul Islam i drejtohe shkruesit dhe i thoshte se pse po bën këtë mizori. Edhe ai i thoshte se: "Hazur, paraniave bleva një palë këpuc." Edhe i humbi, nuk fola. Edhe i bleva një tjetër. Edhe sot i humbi prap. Dhe nuk mund të blema dhe unë pa tjetër do të ndëshkoj atë. Mesihut Premtul Islam e pyeste: "Sa kushton një palë këpuc?" A i thoshte: 3 rupi. Mesihut Premtul Islam i jepte 3 rupi. Pas një jave i përsëri bënte të njëjtën dram Djali i tij vinte duke bërtitur në dhomën e Mesihut Abdul Islam, përsëri e nita situatë, ndërkohë babai i thoshte se atëherë të lirova sepse Mesihut Abdul Islam doli përpara, tani nuk mund të ta liroj. Edhe Mesihut Abdul Islam pyeste shkakun, ai thoshte se Mesih o Hazur, përsëri ai humbi rrugët. Edhe kështu merrte paratë përsëri nga Mesihut Abdul Islam që kërkonte. Kështu që ndoste gjëra të tilla, por shkruante aq bukur që Mesihut Abdul Islam vetëm atë e donte si shkrues, edhe nuk donte që librat e tij të shkruaj dikush tjetër, ndonjë shkrues i thjesht, sepse në këtë mënyrë ai thoshte do t'i bie vlera e librit. Kjo pra ishte një tregim interesant, por këtu shihet edhe meraku i Mesihut Premtuel Islam për librat e tij. Që ai donte që Islami të paraqite para të tjerëve në mënyrën më të bukur. Dhe po ashtu edhe njerëzit e tanë të shikojnë Islamin, mësimet e Islamit në mënyrën më të shkëlqyeshëm. Është detyra jonë që të lexojmë, studiojmë librat e Mesihut Premtuel Islam, sepse përmes tyre ne do të shtojmë dijen tonë të besimit, ne do të kemi dëshirë për ta përhapur Islamin në anën mbanë botës, dhe ne do të kemi mundësi të sjellim gjithë botën nën flamurin e Mesihut Premtuel e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Bekimi i madh do të jetë atëherë kur mbretërit të kuptojnë mesajin e vërtet të Islamit dhe ata të kthejnë jetën e tyre si pas ti. Për ndryshe, shumica e mbretërve musliman, madje duhet të them të gjithë, punojnë kunder mësimeve të Islamit. Ata në fytyr kanë emrin e Islamit, por zemrat janë gjitur pas interesave vetjake, ata bojnë mizori. Kështu që, kur përmes Mesihut Premtuel Islam, do të përhapet Islami, dhe përmes ti, dhe njerëzit do të kërkojnë bekime prej robave të ti, edhe mbretërit që do të hynë në Islam, do të hynë duke kuptuar realitetin e Islamit. Ky është bekimi i vërtet. Ky do të jetë bekimi i vërtet, dhe për këtë, ne duhet t'ia dim vlerën e mësimeve të Mesihut Premtuel Islam. Të rinjt duhet të shqetësohen, duhet të mundohen në këtë aspekt, vetëm atëherë ata do të gëzojnë kohën kur mbretërit do të kërkojnë bekime prej robave të Mesihut Premtuel Islam. Vetëm atëherë ne do të arrim nivelin e lartë për hapjes së mesajit të Islamit. Allahu na mundsof të kuptojmë realitetin, rëndësin e kësaj pike. Pas namazit të gjumaz do të udhëheq tre gjenaze, dy prej tyre janë të pranishme dhe një është gajb. Gjenazja e parë është e ndjerit Qodri Abdulaziz Dogari, i cili jeton të këtu prej pakohësh nga Kointri, ndroj jetë më 11 janar në moshën 87 vjeqare, në Lillahi wa inna ilaihi rajiun. A ishte i biri i sahabit të Mesihut Premtuel Islam, të quajtur Masr Chiraghdin. A i vinte nga një fshat që quhe Hara, pran Kadianit. Babai i tij ka pasur mundësin të ishte bashkohës i Hazret Mirza Bashir Ahmed sahibit, edhe ishin shkolluar bashkë të dy. Gjyshi i tij bëri bejt në dorën e Mesihut Premtuel Islam, edhe prej tij në fshatin e tij erdhi Ahmediati. Qodri Abdulaziz Dogar sahibi, pra indjeri, gjatë gjithë jetës i ka shërbyer xhamatit. Fillimisht ai për rreth 30 vite ka shërbyer në klinikën e kalifit të dytë edhe ka shërbyer njerëzimit. Vet kalifi i dytë kishte mësuar mjekësinë. Dhe në kohën e kalifit të katërt, xhamati e dërgoi në Gambia, në Gjermani edhe në vendet ndryshme për disa projekte. Kështu që ai ndërtoi disa godina të xhamatit. Në Rabwa ai ka shërbyer pra gjatë ndarjes në vitin 47 ai shërbeu si kryetari i të rinve. Në vitet 70 ai pati rastin edhe të bëhe i burgosur në rrugën e Allahut. Ai shërbeu edhe si drejtor i studentëve të xhamatit, si po ashtu si drejtor i tregtarëve të xhamatit. Në 99-ën erdhi në Londër edhe jetonte në Coventry, ku deri në vdekje shërbeu si sekretar i tërbijatit edhe i vësijatit. Pavarësisht nga sëmundjet, ai ishte i pranishëm në çdo gjalsa ku unë merja pjesë. Ditët e fundit ishte i sëmur edhe në eventin e Holandës ku në parlament pata një fjalim, edhe në të kishte marrë pjesë. Ai shkroi edhe disa libra, i botoi libra të ndryshëm të xhamatit. Ishte shumë i sinqert dhe shumë njëri i dëlir. Kishte një lidhje dhe dashuri të veçantë me kalifatin. Kishte bërë dhe vasiat me bekimin e Zotit. Ai la pas 4 djemë dhe 3 vajza. Djemët po shërbejnë xhamatit në Gjermani. Një vajzë është kryetare e grave këtu në Angli. Vllai i tij thot se në 47-ën kur u bë mërgimi, ai e solli nënën e sëmur nga Sialkoti në Kadian në krah. Gjatë ndarjes së Indisë të Pakistanit, fshati i tij ishte afër Kadianit dhe aty ai shërbeu duke mbrojtur gratë e xhamatit me guxim të madh. Hazret Kalifi i dytë caktoi një delegat për mbrojtjen e dervishëve të Kadianit që ata të shkonin e të bisedonin me autoritarët e Indisë. Njëri prej tyre ishte edhe indieri. Ilyas Munir Sahibi thotë që unë kam parë të ndjerin i cili punonte si punëtor i thjesht, edhe pse caktohej si drejtor apo si udhëheqës. Po ashtu në projektet e ndërtimit të godinave të xhamatit mundohej kaq shumë për të gjetur cilësinë maksimale në çmimin minimal. Njëherë pati një shqetësim në gjurin dhe tha se ky shqetësim duhet të jetë i përkohshëm, sepse mbi këtë gjuhë, tha, Hazret Kalifi i dytë vendosi këmbën për të hipur në kal. Kështu që tha, nga bekimi i këmbës së Kalifit të dytë nuk do të kem në një shqetësim në këtë gjuhë. Kështu që ai deri në fund ecte. Gjatë jetës së tij ai pati edhe disa sprova, disa vështirësi, por me bekimin e Zotit kaloi kohën me shumë besnikëri dhe mbrojti besimin. Allahu e falt dhe e mëshiroft dhe e pranoft në grupin e të dashurve të tij. Edhe fëmijëve të tij u jep mundësi të tregohen besnikëri. Gjenazja e dytë është Iqbal Nasim Azmat Bhatt Sahibas, e cila ishte bashortja e Ghulam Sarwar Bhatt Sahibit, i qëndroi jetë me 13 janar në moshën 94 vjeçare në Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte vajza e sahabit të Mesihut Muhammedun sallam dhe një sahabe të Mesihut Muhammedun sallam për të cilën Mesihu Dullahi Selam kishte shkruar një vjersh që është ikna, një ditë do të paraqitesh, do të asgjësohesh, do të paraqitesh tek Zoti, është një vjersh që Mesihu Dullahi Selam. E ndjera ishte shumë e sinqert, shumë e dashur dhe kishte bërë edhe vasiat, edhe kishte dashuri të veçantë edhe ndaj kalifatit, kishte bërë edhe vasiat siç u thash. Ajo ka lënë pas 3 djem dhe 2 vajza, një djalë i tij është Afzel Bhatt sahibi, cili është amiri rajonal, Allahu më shëroft edhe atë. Ndërsa është edhe një gjenaze e gajeb e që është e ndjerës Sidika sahibës, e cila ishte bashortja e Kureshi Muhammad Shafi Abed sahibit, që ka qenë dërvesh i Kadianit. Ajo ndroi jetë më 6 janar të këtij viti pas një sëmundje të gjatë në moshën 89 vjeçari, në lillahi ve inna ilaihi raji'un. Pas martesës shumë shpejt u bë ndarja e ndis e Pakistanit. Ajo mërgoi në Pakistan, por shumë shpejt u kthye në Kadian për të bashkëtuar me bashorten me thjeshtësi të madhe. Ishte shumë durimtare edhe mbështete vetëm tek Allahu i Madhrishëm. Kishte bërë dhe vasiat, pavarësisht se nuk kishin mjete të mjaftueshme financiare, ajo gjithnjë merrte pjesë në sakrificat financiare, falte rregullisht namazin e tahajudit dhe fëmijëve të lagjës u mësonte Kur'anin. Ajo ka 2 djem dhe 5 vajza. Një djali i Qureshi Afzel sahibi është naib nazir i shahat, dhe një tjetër Qureshi Muhammad rahmetullah sahibi është auditor, dhe një dhëndër i tij është misionar, ndërsa një tjetër dhëndër është po ashtu misionar në Pakistan. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe fëmijëve të tij u jep mundësi të shërbejnë xhamatit.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ